you like to hear a story?
What story?
Story Mania. O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
În 1999, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite stabilea ca în fiecare an săptămâna 40 octombrie să se numească Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic. Cele două date calendaristice aveau fiecare semnificația ei. La 10 octombrie 1967 se semna tratatul principiilor ce guvernează activitățile statelor în explorarea și utilizarea pașnică a spațiului extraatmosferic, inclusiv a lunii și a altor corpuri cerești. Cel de-al doilea reper calendaristic, 4 octombrie 1957, are însă o rezonanță mult mai adâncă, pentru că la 4 octombrie 1957, fosta Uniune Sovietică lansa primul satelit artificial al Pământului, Sputnik 1. Cosmodromul Baikonur, ora 22:28:34, 4 octombrie 1957. Racheta R-7, proiectată de Sergei Koryolov, este lansată și după 314 secunde, Sputnik 1, sfera de oțel cu cele patru antene, iese din rachetă și începe să emită. La 4 ianuarie 1958, reintrat în atmosfera terestră, Sputnik 1 avea să se dezintegreze. Pe orbită se afla însă deja Sputnik 2, lansat pe 3 noiembrie 1957, având la bord prima ființă vie din istoria omenirii ajunsă în spațiu, cățelușa Laika. Iar omenirea era deja în era spațială, al cărei început, la 4 octombrie 1957, avea să însemne de fapt și startul cursei spațiale. O luptă contra cronometru pentru supremație spațială între două mari puteri rivale, Statele Unite și fosta Uniune Sovietică.
Would you like to hear a story?
What story?
Începutul anului 1958 avea să însemne restabilirea temporară a echilibrului și intrarea oficială a Americii în cursa spațială. Pe 31 ianuarie era lansat Explorer 1, primul satelit american după Sputnik 2 și înaintea lui Sputnik 3, 4 și 5. Reîntoarcerea lui Sputnik 5 pe Pământ a însemnat și încheierea primei serii de misiuni spațiale fără oameni la bord a Uniunii Sovietice. Nu însemna însă și sfârșitul zborului în spațiu, căci avea să vină 1961, când, la 12 aprilie, Yuri Gagarin devenea primul om ajuns în spațiu. O experiență despre care avea să vorbească cu corespondentul Radio România din acei ani, în 14 iunie 1962, o înregistrare păstrată în fonoteca radioului.
Ne-am întâlnit, stimați ascultători, cu cosmonautul numărul 1 al lumii. Dau cuvântul maiorului Yuri Gagarin, erou al Uniunii Sovietice. Întâlnirea noastră, stimați ascultători, s-a desfășurat pe unul din aeroporturile de lângă Moscova, în apropierea unui avion puternic, ale cărui motoare erau încercate, și de aceea începutul convorbirii se desfășoară pe un fond sonor foarte cunoscut și apropiat interlocutorului nostru. Cum e firesc, discuția a pornit de la cosmonauți. Noi, cosmonauții sovietici, avem de rezolvat probleme serioase, ne-a spus Yuri Gagarin. În fața noastră este cosmosul cu tainele lui. Trebuie să zburăm mult în jurul planetei noastre și apoi vom zbura, desigur, și spre alți aștri.
Nici o lună mai târziu, pe 5 mai 1961, astronautul Alan Shepard devenea și el primul american de această dată ajuns în spațiu, pentru că pe 25 mai, tot în 1961, președintele John F. Kennedy să lanseze Americii provocarea de a trimite un om pe lună până la sfârșitul decadei anilor 60.
But why some say the moon?
Se întreabă unii de ce să ne gândim la lună ca la un țel de atins. La fel de bine ar putea întreba de ce să escaladăm cel mai înalt munte. De ce acum 35 de ani am zburat peste Atlantic?
We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things.
Am ales să mergem pe lună în această decadă și să facem și alte lucruri la fel de îndrăznețe, nu pentru că sunt ușor, ci pentru că sunt greu de făcut. Pentru că acest cel ne va ajuta să ne organizăm și ne va măsura cel mai bine energiile. Pentru că această provocare este una pe care suntem gata să o acceptăm, una pe care nu suntem dispuși să o amânăm și pe care intenționăm să o câștigăm. Și pe celelalte, la fel.
Cursa spațială parcă abia începea. Într-o succesiune nu de ani, ci de luni, John Glenn orbita primul Pământul în februarie 1962, iar Valentina Tereșcova devenea prima femeie care zbura în spațiu. Era 16 iunie 1963, iar fonoteca radioului public păstrează un fragment din dialogul cosmonautei cu Pământul. Katinka Ralea, într-o înregistrare din iunie 1963.
Ascultați înregistrată pe bandă de magnetofon una din convorbirile avute de cosmonautul Valentina Tereșcova cu Pământul. Pământul, pescărușule, pescărușule, cum auzi? Tereșcova. Mulțumesc, mulțumesc, sunt pescărușul, vă aud bine, în dreapta iluminatorul, văd orizontul, totul e în ordine, totul e în ordine. Sunt pescărușul, sunt pescărușul, prin luminator văd Pământul. Voi depune toate eforturile, toate cunoștințele mele pentru a duce zborul la bun sfârșit.
Storymania. Primul pas gigantic pentru omenire avea să fie făcut însă de America. Sfârșitul decadei 60 avea să însemne respectarea promisiunii și lansarea programului Apollo 8, dar și primii oameni pe lună, Neil Armstrong și Buzz Aldrin. Era 20 iulie 1969, iar Katinka Ralea și Ion Ghițulescu urmăreau din studiourile radioului public întreaga aventură a cuceririi lunii.
The English Guide and Production Queue Circuit for Television from Houston to Europe.
Stimați ascultători, deoarece vom obține peste câteva momente cablul care ne oferă posibilitatea unui reportaj pe fază despre desprinderea modulului lunar de cabina de comandă, trec microfonul colegilor mei, Katinka Ralea și Ion Ghițulescu.
Dragi ascultători, bună seara! Vom încerca, prin palidul mijloc al cuvântului rostit, să vă prezentăm în transmisiune directă momentele unice, inedite, ale marii aventuri cosmice care se cheamă misiunea Apollo 11.
Avem în fața micului ecran ce ne aduce imagini de la aproape 400.000 de kilometri distanță din apropierea Selenii, satelitul natural al Terrei.
Vom asculta în căști discuția ce se poartă între Centrul Spațial de la Houston și cei trei membri ai echipajului Apollo 11.
Acestea sunt singurele noastre mijloace de informare. Am adăugat lor documentarea pe care am reușit să o colecționăm în legătură cu zborul pe care îl prezentăm.
Lângă noi se află cineva care va aduce în transmisiunea noastră argumentul solid al științei, conferențiarul universitar Ion Pascaru.
Cu toții vom urmări în aceste momente și ne vom strădui să vă redăm unul din momentele cheie ale misiunii navei Apollo 11, desprinderea modulului lunar a vulturului de nava cosmică Columbia.
Tovarășe Pascaru, omul de știință, către ce își îndreaptă în aceste momente atenția în mod deosebit?
Oamenii de pe întreaga planetă Pământ urmăresc cu emoție și interes această debarcare pe lună, care va avea loc în seara aceasta în jurul orei 22:20.
Vă rog să-mi permiteți să dăm citire ultimelor știri sosite în legătură cu programul din ultimele ore al lui Apollo 11.
Înainte de asta vreau să spun că mai sunt circa 10 minute până avem legătura cu Apollo 11.
Perfect.
Tocmai au comunicat acum.
Conform programului, la ora 18:23 ora Bucureștiului a fost deschis trenul de aselenizare al modulului lunar. La Centrul Spațial din Houston s-a anunțat că au fost stabilite comunicațiile directe între stațiile terestre și modul. Cei trei membri ai echipajului continuă verificarea stării de funcționare a instalațiilor de la bordul modulului și al cabinei principale.
Tot de la Houston se comunică că Neil Armstrong, Edwin Aldrin și Michael Collins se pregătesc cu febrilitate pentru a aseleniza. Primii doi verifică pentru ultima dată instalațiile de la bordul modulului, iar Collins pe cele din cabina principală.
Da, tocmai acum comunică ceva, vă rog să mă scuzeze.
Colega noastră, Catin Caralea, ascultă comunicările de la Centrul Spațial.
S-a întrerupt din nou. Să revenim la știre. Deci, timp de 90 de minute, ei au verificat toate instalațiile de transmisiuni radio de la bord pentru a ajunge la concluzia că acestea funcționează perfect. Ulterior, la Centrul Spațial din Houston, s-a anunțat că aceste legături au fost întrerupte datorită defectării sursei de curent a stațiunii terestre de recepție. Armstrong a anunțat că a dormit 5 ore și jumătate, Aldrin 6, iar Collins numai 5 ore față de cele 9 prevăzute în programul inițial. Hotărârea finală va fi comunicată la orele 23 și 54 ora Bucureștiului, la mai mult de o oră după aselenizarea modulului.
Totul este lăsat pe seama cosmonauților. De fapt, această operațiune are loc în spatele lunii. Comunicația cu Pământul este întreruptă, sunt momente de adevărată tensiune. Aceste momente de adevărată tensiune durează circa o jumătate de oră. Nu vom ști ce se petrece acolo, nutrim speranța că totul se va desfășura normal.
A apărut și o serie de numere, probabil câte minute mai sunt până la începerea transmisiei din cosmos. 6 minute și 6 secunde.
În momentul acesta se arată că de fapt de la lansare și până în prezent au trecut 100 ore și 9 minute și ceva.
Și 2, 3, 4 secunde.
3-4 secunde, da.
Destul de greu.
Și mai sunt, se pare, 6 minute până începem să auzim sunetul. În imagine acum la televizor se arată casa lui Aldrin. Casa lui Aldrin din America.
Da, din apropierea Centrului Spațial de la Houston, unde este orășelul astronauților americani.
Deocamdată nici nu s-ar putea da imagini de la bordul vehiculului Apollo.
Iată precizia de care aveam nevoie.
El se află probabil în acest moment deja intrat în spatele lunii și comunicațiile radio cu Pământul sunt întrerupte. Pentru toți sunt momente într-adevăr de tensiune.
Centrul din Houston anunță că așteaptă în continuare legătura și că probabil că s-a detașat modulul.
Catin Caralea și Ion Ghițulescu au stat atunci peste 20 de ore în transmisie directă. Și sunt sigură, au fost pentru mulți români care n-au putut urmări transmisiunea directă a aselenizării singura legătură terestră cu modulul lunar.
Să reamintim ascultătorilor noștri momentele importante ale odiseei lui Apollo 11, și anume că decolarea a avut loc la 16 iulie 1969, ora 15:32 ora Bucureștiului, de la Cape Kennedy. La startul Marei Aventuri au fost prezenți peste 2000 de ziariști, sute de milioane de telespectatori au urmărit momentul. Și au intrat în funcțiune atunci cele 5 motoare ale primului etaj al rachetei Saturn V, care au consumat, vă rog să confirmați dacă este exact, într-o secundă numai puțin de 15 tone de combustibil.
Este foarte adevărat.
După 12 minute de la lansare, complexul spațial s-a plasat pe orbită staționară de așteptare în jurul Pământului. Pe ea a gravitat 2 ore și 30 de minute. La ora 18:16, ora Bucureștiului, în ziua de 16 iulie, a avut loc cel de-al doilea start, startul spre Lună, prin punerea în funcțiune a treptei a treia a lui Saturn V. O telegramă de presă ne anunță că printre cei care urmăresc de la centrul de control desfășurarea zborului se află John Glenn, primul american care a zburat pe orbită terestră, apoi astronauții Thomas Stafford și Eugene Cernan, cei care au fost cu echipajul Apollo 10 și, împreună cu ei, înlocuitorii lui Apollo 11, rezervele celor trei care acum se află în spațiul cosmic și o sumă de alți astronauți care au mai evoluat în spațiul cosmic pentru a le da un ajutor de la distanță în momentul unor incidente, bineînțeles oferindu-le, dacă se poate așa ceva, unele soluții.
Echipajul este format din 3 veterani. Ei nu sunt la prima ieșire în cosmos. Toți 3 au mai zburat. Toți 3 în 1966. Și toți 3 s-au descurcat în momente extraordinar de dificile. Armstrong a avut o situație cu totul
da,
și cu
Gemini 8.
Deosebită. El a făcut prima acostare cosmică, după care nebunește, cele două vehicule
au intrat în vibrație.
Au intrat într-o rotație. Era foarte complicat. Era sinonim cu o catastrofă. Cei de jos n-au știut ce indicații să-i dea. El a intervenit cu sânge rece, cu prezență de spirit și a acționat niște valve aflate în vârful modulului care au reorientat racheta, vehiculul, l-au stabilizat și au asigurat în felul acesta o salvare într-o partidă care se considera la un moment dat pierdută.
Văd că se prelungește, foarte ora promisă de aseară era de 19:30, 19:40. Au trecut 100 de ore, 33 de minute și 39-40 de secunde de la începerea zborului lui Apollo 11 de la 16 iulie 1969.
Storymania.
Așadar, dragi ascultători, la ora 21 și 11 minute, ora Bucureștiului, modulul lunar, la bordul căruia se aflau Neil Armstrong și Edwin Aldrin, a executat manevra de înscriere a modulului pe orbita lunară de coborâre spre suprafața Selenei.
Modulul lunar se află la o distanță de câteva sute de metri de sol.
Domnule profesor, am auzit pe cineva care spunea că se află la altitudine de 31.000 de picioare. Poate să fie
31.000 de picioare, 31.000 de picioare înseamnă circa 9 km distanță de solul lunar. Deci se apropie vertiginos, vor continua să se apropie și, cum spun, atunci, în momentul în care vor ajunge la câteva sute de metri de solul lunar, vor pluti o bună parte din timp, circa un minut, în care Armstrong și Aldrin vor trebui să decidă asupra locului unde coboară și iau contactul cu solul lunar.
Totul merge bine.
Sănim peste etape și comprimăm timpul și, făcând dintr-o poveste lungă una scurtă, ajungem la momentul istoric.
Momentul de suspans se apropie. În acest moment viteza trebuie să fie sub 100 de kilometri pe oră.
Fără îndoială. Viteza de acum nu mai este o viteză orbitală.
3200 de picioare altitudine.
3000 de picioare înseamnă circa 1 kilometru de solul lunar.
Deci 1000 de metri.
1000 de metri.
3000 de picioare.
900 de metri de suprafață.
În acest moment, după felul în care ni s-a descris mai înainte zborul,
continuați
la pilotaj.
Să priviți, noi
la pilotaj se află Aldrin, iar Armstrong se află în fața calculatoarelor electronice și dă ultimele indicații lui Aldrin pentru găsirea locului propice a selenizării. Indicații timonierului său.
15.000 de picioare înseamnă circa 500 de metri de suprafața solului.
1300, da.
1300-1400 de metri de suprafața solului lunar.
La centrul de control de la Houston, în marea sală, acolo unde era în permanență mișcare, acum nu mai mișcă nimeni. Toți sunt în fața aparatelor lor. Toată lumea este încordată în aceste clipe.
Operația care urmează acum este operația de căutare. Armstrong trebuie să hotărască.
Da, el este stăpânul absolut al vulturului, fără un ajutor din partea nimănui. Coborârea continuă.
Suntem în ultimele minute de zbor și în acest moment Armstrong este cel care decide, dând comenzile corespunzătoare lui Aldrin, care le execută manual. Sunt operații de apropiere, de căutare.
20 de picioare.
Câțiva metri de solul lunar.
Ei nici nu comunică altceva decât distanța la care se află și spun că continuă zborul foarte bine. Atâta tot.
Administrația Americană pentru Explorarea Spațiului Cosmic transmite o telegramă în acest moment, declară că manevra de frânare este satisfăcătoare.
20 de picioare.
Câțiva metri de solul lunar.
Acum sunt cele 30 de secunde în care Armstrong mai poate să hotărască asupra locului.
Mai au 50 de secunde. Continuă să coboare.
Iar înaintarea modulului, după datele date, 5 km pe oră. Aceasta este viteza lui.
Se aude și zborul? Gata?
Este ora 22 și 18 minute, ora Bucureștiului.
Gata.
Trei ani mai târziu, tot doi americani, Eugene Cernan și Harrison Jack Schmidt, erau ultimii oameni care pășeau pe lună. Un obiectiv abandonat de ambele puteri spațiale până în 2004, când președintele de atunci al Statelor Unite, George W. Bush, propunea Congresului American un nou program spațial, care, deși nerealizat, cum se va fi dovedit ulterior, ar fi trebuit ca până în 2015 să-i ducă din nou pe astronauții americani pe lună și să înființeze o bază pe Marte și în împrejurimi.
Între timp însă aveau să vină anii 80 și lansarea programului american al navetelor, dar anii 80 aveau să însemne și pentru noi românii o performanță încă neegalată. Primul cosmonaut român în spațiul cosmic, Dumitru Dorin Prunariu, și programul Intercosmos. Era 14 mai 1981.
La orele 20 și 17 minute, de la cosmodromul Baikonur din URSS, se înălța în spațiu echipajul navei Soyuz 40, comandat de Leonid Popov, din care făcea parte și Dorin Dumitru Prunariu. Zborul a durat 7 zile, 20 de ore, 42 de minute și 52 de secunde. Odată cu Dumitru Prunariu, România a intrat în era cosmică, fiind a 11-a țară care trimitea în spațiu un cetățean al său.
Academician Ionel Haiduc, fost președinte al Academiei Române. 13 mai 2011, Academia Română sărbătorea într-o sesiune festivă 30 de ani de la zborul în spațiu al lui Dumitru Dorin Prunariu. Venit la București special pentru acea aniversare, Leonid Popov, comandantul lui Soyuz 40.
Cum a fost Dorin ca subaltern?
Очень прекрасный помощник, очень хорошо относились. Нас дружба, понимаем, понимаем друг друга со взгляда. Не надо ничего говорить. Прошли как единое целое, у нас никогда не возникало никаких вопросов. Никаких вопросов не было.
Ничего проблема на фос дин партия моя, реферитор ламука.
Я всегда с радостью с ним готов на новые полеты, на новые глубины полеты, поход,
zbor împreună cu el.
La da, vdvoiam, tak și
oriunde e nevoie de noi amândoi, suntem împreună.
Zborul lui Dumitru Prunariu în spațiu n-a fost singurul moment al prezenței românești în cercetarea spațială. Aveau să ne așeze pe harta mondială a spațiului experimentele științifice românești realizate pe stația spațială Mir, precursoarea sovietică a Stației Spațiale Internaționale, dar și ultimul zbor al navetei Discovery, la 24 februarie 2011. Urmăream și relatam și noi atunci cu emoție misiunea navetei Discovery. Ora 0, ora României. Discovery intră în istorie, România face istorie. Ultimul zbor al navetei spațiale americane Discovery duce pe Stația Spațială Internațională primul experiment științific românesc, realizat la Institutul de Științe Spațiale din București, director pe atunci Dumitru Hașegan, investigator principal prin telefon de la Kennedy Space Center.
Este un experiment de microbiologie care cercetează supraviețuirea unor soiuri de ciuperci în condițiile de zbor cosmic. În timpul încărcării navelor spațiale cu obiecte sau chiar și astronauții ar putea să aducă spor de diferite plante. Și dacă ele rezistă la condițiile de zbor spațial, adică microgravitație și radiația cosmică, se pot dezvolta și infesta navele spațiale. Desigur că este vorba în primul rând de navele în misiuni de lungă durată. În cazul de față este vorba de Stația Spațială Internațională. Dar aceeași problemă se va pune și la misiunile cu echipaj uman spre Marte.
Experimentul este realizat în colaborare cu Institutul de Biologie al Academiei Române, coordonator Ioana Gomoiu.
Would you like to hear a story?
What story?
Totul a început în 2005, când Agenția Spațială Europeană ESA a lansat un anunț de realizare de experimente la bordul Stației Spațiale Internaționale. Au fost aproximativ 35 de propuneri de experimente, din care au fost selectate doar 10. Din România au fost 10 propuneri, dintre care singurul experiment selectat și acceptat este acesta.
Discovery Houston, you are go at throttle up.
9 martie 2011, Kennedy Space Center, Florida, Statele Unite. Ora 11:57, ora locală. Pentru ultima dată, roțile s-au oprit, comunica Stephen Lindsay, comandantul misiunii Discovery, către centrul de control de la Houston. Ați făcut o treabă grozavă. A venit și replica astronautului Charlie Hobaugh, șeful misiunii de la Houston, marcând astfel sfârșitul celei de-a 39-a și ultime misiuni a navetei Discovery. Cea mai longevivă, 27 de ani, cu cele mai multe zile petrecute în spațiu, 365, și cu cele mai multe orbitări în jurul Pământului, 5628. Dar și cu alte realizări demne de invidiat, pentru că Discovery avea să fie naveta care ducea în spațiu telescopul Hubble, prima care ajungea pe stația spațială rusească Mir și prima comandată vreodată de o femeie. Începutul sfârșitului erei navetelor, scrie agenția France Press, referindu-se la acest ultim zbor al navetei Discovery. Un moment emoționant și pentru noi, căci Discovery a însemnat și prima prezență științifică românească într-o misiune NASA, experimentul de microbiologie coordonat de Dumitru Hașegan, investigator principal.
Este și mai emoționant dat fi faptul că e primul experiment pe stația spațială internațională, experiment trimis acum cu Discovery.
Așadar, România face istorie, dar Discovery intră în istorie. Farewell, Discovery. România și-a avut momentul ei de glorie în cucerirea spațiului cosmic prin zborul lui Dumitru Dorin Prunariu. Dar a fost mai mult de atât. Prin zborul istoric de la 14 mai 1981 al singurului român ajuns până acum în spațiul cosmic, România și-a câștigat un loc bine meritat în istorie. Pentru că nimeni niciodată nu va putea vorbi despre explorarea spațiului cosmic fără să rostească Dumitru Dorin Prunariu și România. Și povestea nu se încheie aici. România a continuat să scrie istorie. Devenită în 1995 a doua țară fostă comunistă cu statut de aderare la Agenția Spațială Europeană și ulterior în 2011 țară membră cu drepturi depline a aceleași agenții spațiale europene, România a participat și participă cu proiecte și expertiză umană în tot ceea ce înseamnă astăzi cercetare spațială. În noiembrie 2015, Johann Dietrich Werner, director general al Agenției Spațiale Europene, vizita România, ocazie cu care declara: pentru noi, România este un partener foarte puternic pe care ne putem baza. În același timp, este un partener dinamic și care nu ezită să se angajeze în proiecte foarte provocatoare pe care le duce cu succes la bun sfârșit.
17 programe și misiuni la care noi participăm. Cel mai prozaic este racheta Ariane 6, unde deja industria noastră a început să lucreze și unde, începând cu 2021, se vor produce 200 de bucăți, la care industria noastră va avea coparticipare. Este unul dintre cele mai mari succese industriale, să spunem, pe care le avem. Pentru faptul că de la granița Rinului, în afară de Germania, n-a mai făcut nimeni așa ceva în Europa.
Unul dintre punctele forte apreciate în misiunile de evaluare a fost nivelul pe care România l-avea în exploatarea datelor de teledetecție.
Dar despre asta în ediția de mâine.
Storymania.
o serie de documentare originale la Radio România Cultural.